Okei, olkaa vittu.
Te kuulette Ringjoont. Joon ringis.
Tere, kallid Ringjoone kuulajad. Kallid 1. novembrit külmast Tartu Kent stuudiost. Täna on stuudios Anna Kerda.
Tere!
Kert.
Tere!
Ja Kaspar.
Tere!
Puldis on meil esmakordselt Torm.
Tere, tere!
Ja mina olen teie saatejuht tänaseks ja minu nimi on Karl. Tänane teema on siis troopiline El Salvador. El Salvador on viimasel ajal olnud uudistes mitmetel põhjustel. Kas tänu oma presidendi suurtele tegudele, valgustatud tegudele võib ka nii öelda, või tema tihti peale radikaalsele ja pigem küsitletavale välispoliitikale. Aga enam ei tee sissejuhatust ja annan sõna Anna Kerdale, kes räägib siis veits El Salvadori ajaloost.
Jah, nagu meil on olnud tavaliselt traditsiooniks, siis teeme ka väikese sissejuhatuse siis riigi ajalukku. Eriti oluline ongi vaadata minu arust just Ladina-Ameerika riikide puhul ajalugu. Sellepärast, et ega see ajalugu ei ole ju väga pikk olnud, ta on pigem olnud selline ürikene. El Salvador ise sai iseseisvaks alles 1818. aastal ja enne seda seal olidki hispaanlased. Aastal siis 1524 tuli sinna selline mees nagu Pedro de Alvarado, kes oli ka Kesk-Ameerika nii-öelda koloniseerija, aga tegelikult alguses siis alustas nii-öelda oma koloniseerija karjääri hoopis saartelt, Antillidelt ja Kuubalt. Ja siis lõi sinna sellise nagu Kesk-Ameerika ühisriigi, siis selle nime on Federal Republic of Central America, kuhu alla kuulsid siis El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica ja siis tänaseks on lõpetanud eksisteerimis juba selline väikeriik nagu Los Altos. Ja sellest sõttes, et sealt edasi hakkasid need riigid vaikselt iseseisvuma, võib mitte iseseisvuma, aga nagu muutuma eraldi regioonideks ja lõpuks jäid nagu kolmekesi sinna ühte riigimoodustisse, siis El Salvador, Honduras ja Nicaragua. Ja kui vaadata üldse El Salvadori nagu tänapäeval ja seda kultuurilist tausta, siis peakski nagu vaatama alguses neid kolme riiki korraga. Siit edasis ka nagu etymoloogilist tausta ka, et kus El Salvador oma nime on saanud. Alguses oli El Salvadori siis regiooni nimi, mis Alvarado siis pani, oli Provincia de Nuestro Señor Jesus Cristo El Salvador del Mundo, ehk siis põhimõtteliselt, et Province of our Lord Jesus Christ, the Savior of the World.
Väga õige.
Ja tänapäevalgi on siis nagu jäänud see sellise nimega, et nagu päästja just kui.
No, aga tihti peale on siis Big Papa USA-l nende väikeste Kesk-Ameerika riikidega mingit pistmist. Et teadupärast on siuke termin kasutuses nende riikide jaoks nagu banaanivabariik. Kes sellest tahab rääkida?
Jah, banaanivabariik on siis põhimõtteliselt, seda kasutatakse enamasti Kesk-Ameerika riikide kohta, kus on siis USA selline majanduslik mõju sees. Ja riigid, mis tegelevad siis eriti kas loodusvarade eksportimise ja eriti just puuviljade ja selliste nagu söödavate nagu viljade eksportimisega. Ja banaanivabariik sellepärast, et USA siis majanduslik mõju on seal tekitanud sellise olukorra, et neid suuri istandusi ja ärisid omavadki Ameerika suurärimehed, kelleks üks on siis William Walker, kes on kõige olulisema kohal ka, ütleks nagu siis nii-öelda banaanivabariikide ajaloos. Peamiselt on tegutsenud küll Mehikos ja Nicaraguas, kus siis viis läbi sõjalise operatsioone nende alade rekoloniseerimiseks siis majanduslikult ja pärast ka poliitiliselt, aga seda siis nagu see kord USA poolt, mitte siis nagu Euroopa riikide poolt nagu kunagi oli. Ja seda ta tegi sellepärast, et toetada tolleaegsete Kesk-Ameerika valitsuste opponente, ehk siis ta toetas näiteks El Salvadori, või mitte siis William Walker ise, aga ka teised USA ärimehed on toetanud siis El Salvadori kodusõjas näiteks demokraate, vasakpoolsete vastu, sest teadagi külmas sõjas siis vasakpoolseid toetasid Kuuba ja Nõukogude Liit ja William Walker siis oli just nagu selles teises leeris ja ta siis William Walker toetas mis re-stabiliseeris orjanduse siis Nicaraguas, kus ta tegutses lausa presidendina aasta aega. Ja sealt sai alguse siis selle hetkeni, kus ta presidendiks sai, selle hetkeni viis Nicaragua kodusõda või siis ka nende filibusterite, seda filibusterid on siis need USA ärimehed, kes on nendes banaanivabariikides tegutsevad oma mõjuvõimuga. Ja selles kodusõjas võitlesidki kaks leeri. Üks leer olid siis need filibusteride ja okupeeritud Nicaragua leer ja teine leer oli siis Kesk-Ameerika liitlasväed, kes olid siis Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica ja USA siis alates aastast 1857. Ja siis USA tolleaegne president, kes oli siis Franklin Pierce, tunnistas ise ka seda Walkeri valitsust Nicaraguas. Et see, miks ma nagu nii palju räägin ka võibolla, sest Nicaraguast on lihtsalt nagu oluline vaadata neid kolme riiki tervikuna, kuna nad on nagu nii pikalt olnud kas siis nagu koos nagu sellises riigimoodustises või siis paratamatult siis ühes riigis toimuv on mõjutanud teises riigis sisepoliitikat ja välispoliitikat samuti.
Nojah, näeme, et El Salvadoril on olnud siuke turbulentne ajalugu, et on palju sõda, palju siukest koloniseerimist, üks vähesed riike, kus on nagu kaks korda, isegi iseseisuse ajal on nagu, noh, kolonisaator on olnud kohal. Aga minu küsimus on nüüd selline, et tuleme tänapäeva ja kuidas läheb siuksel keskmisel El Salvadori kodanikul? Et me nüüd, noh, kuulesime, et ajad ei ole kõige paremad olnud, et on palju nagu mürglit saadud ja mis, kuidas elab see keskmine El Salvadori kodanik?
No kui rääkida keskmisest nii-öelda kodanikust El Salvadoris, siis tegelikult praegu pole olukord enam nii halb, et keskmine palk on seal 1700, võrreldes teiste Ladina-Amerika riikidega, et keskmine palk on cirka 1700 eurot kuus, mis on tegelikult üsna hea Ladina-Amerika riigi kohta. Aga samas valitseb riigis üsna suur protsent vaesust, cirka 27% inimestest siis elab vaesuses, kellel ei ole siis on halb haridus, tervis on kehv ja tihti peale pole ka vettega toitu.
Ja ma siin kohal mainiksin juurde ka kindlasti kuritegevuse, mis on riigis 21. sajandi algul väga kõrgelt tõusudel olnud, kuid hiljuti viimastel aastatel on see ka paremaks läinud.
No kui üldse sellest kuritegevusest nii-öelda rääkida, siis kindlasti on vajalik mõista seda, et kus see tuleb ja mis on selle nii-öelda päritolu. Et põhimõtteliselt siis ongi, et El Salvadoris on hetkel siis kaks põhilist jõuku, Mara 18 ja MS-13. Ja nad said mõlemad alguse tegelikult Ameerika Ühendriikides. Esimene siis Mara 18 siis 60-ndatel ja siis teine siis sai 80-ndatel alguse. Ja nende algne nüüd eesmärk oligi kaitsta siis inimesi, kes põgenevad El Salvadorist USA-sse ja nüüd hoida neid. Aga peale seda koduse lõppu, mis siis lõppes 1992. aastal, läksid nüüd USA saatis nad põhimõtteliselt välja ja nad läksid El Salvadori tagasi ning siis just nüüd tõusiski see kuritegevus ja mõrvad ja kõik selline tõusis üsna kiiresti.
Jah, sellise kuritegevusega, noh, me võime öelda, et nad on nagu omamoodi maffia, et noh, mis maffia nagu point on see, et kuule, et me kaitseme su poodi siin on ju, aga sa maksad meile, aga kui sa ei maksa meile kaitsmest, me teeme ise selle poe katki on ju, et nad on samamoodi, et me kaitseme sind, aga kui sa meie jõuku ei tule on ju või noh, sinu, ma ei tea, kolmas poeg ei tule meile jõuku, siis me teeme jalaluud katki. Et see on suht niru olukord. Aga mis siis nüüd juhtus? Uudistes on olnud nüüd tihti peale juttu ühest mehest, kes siis võttis sellest bandiitlusest kinni ja hakkas El Salvadoris siukest valgustatud asja ajama. Et see, kes ta on, ja mis on ta juured, taust?
Kõige alguseks selle mehe nimi on, ma nüüd väga vabandan, ma ei oska kahjuks El Salvadori hispaania keelt, aga Nayib Bukele, no see ilmselt ei ole isegi hispaania nimi, sest tema selle mehe siis päritolu on hoopis kuskilt kaugelt Palestiinast ja tema vanavanemad olid ju tegelikult Palestiina kristlased, mis on selline väga huvitav nagu nähtus, aga Nayib Bukele isa migreerus siis El Salvadori ja algus oli kristlane, siis konverteerus islamisse ja enne ma surma siis suri vist 2015 oli ta ka El Salvadori moslemi kogukonna eestvedaja. Ja mis on huvitav Bukele juures, et ta on öelnud, et ta tolereerib kõiki religioone ja noh, on ka loogiline, tema isa oli moslem, ema oli hoopiski juut ja ta isa on öelnud, et ta usub Jeesus Kristusesse ja Jumalasse. Ja ka kool, kus ta käis, ta õppis Kesk-Ameerika ülikoolis, siis El Salvadori Kesk-Ameerika ülikoolis, sest neid Kesk-Ameerika ülikoole on tegelikult päris palju seal Kesk-Ameerikas, mille nimi on nagu täpselt sama lihtsalt. Ja see oli esimene eraülikool El Salvadoris ka. Ja Wikipedia ütleb nagu väga ilusti, et it is operated by the Society of Jesus. Ehk siis seda võib nagu dešifreerida niimoodi, et noh, jesuiitid ordu on ju El Salvadoris. Ja jesuiitid ordu, see sama, mis El Salvadoris seda Kesk-Ameerika ülikooli siis juhib ka Nicaraguas seda sama ülikooli. Aga jah, et Bukele küll õppis seal koolis, aga ta tegelikult ei lõpetanud kunagi, ehk siis sellel mehel kõrgharidust ei ole. Tema siis õpingutele tuli ette selline ettevõtmine, et ta rajas oma enda firma 18 aastaselt juba ja noh, kes siis edasi tahab õppida, kui firma on juba siuke alguses ja tahaks ikka nagu arendama hakata. Ja täna päevalgi ta on siis ärimees, omab Yamaha Motorsi tütarfirmat El Salvadoris. Et kas sa Kasparekki tahad veits edasi rääkida, et kuidas tema poliitiline karjäär sai alguses?
Jah, et tegelikult Bukele siis poliitiline karjäär sai alguse ühest väiksest San Salvadori äärelinnast, kus ta valiti siis 2012. aastal linnapeaks. Seal ta oli väga populaarne ning ta viis ka üsna madalale selle, kuna El Salvadoris oli tollal siis hästi kõrge mõrvade protsent, siis selles linnas ta suutis selle protsendi väga madalale viia. Ning selle tõttu ka ta tegelikult sai hästi populaarseks kohalike inimeste hulgas. Umbes 2015. aastal sai ta siis San Salvadori linnapeaks ja siis 2019. aastal siis võitis presidendi valimised. Et võibolla siin mainida ka seda, et eelnev enne siis tema võimule tulekut võtan siin siis 2015. aasta statistika, et cirka 18 mõrva päevas ja 100 000 inimese peale oli need umbes 103. Ja kui ta võimule tuli, siis ta hakkaski väga, väga kiiresti selle lahendamisega tegelema.
Ja ma siit kohast jätkakski, et tema, noh, nagu me eelnevalt saime mainitud, siis kuritegevus oli riigis väga suur 18 mõrva päevas, korruptsioon valitses igal pool. Ning Bukele 2019. Siis ametis võimule tuleku ajal kaks peamist valimislubadust oligi siis võidelda korruptsiooni vastu ja vähendada kuritegevust riigis ning pea viia see miinimum tasemeni.
Rääkida sellest, et siis kuidas ta hakkas kuritegevusega võitlema, siis no alguses tal oligi see, et kohe võeti ette 12 kõige ohtlikumat piirkonda siis El Salvadoris ja viidi sinna väga suur kogus politseid ja militaarjõude. Ja lisaks veel kellati ka vanglate külastamine ära, et siis nii-öelda jätta nende jõukude liidrid pimedusse ja see teeks siis selle probleemiga tegelemise kõvasti lihtsamaks. Samuti hakati investeerima nii-öelda linnade keskkonda, et siis kuna tegelikult see probleem saab alguse juba noorest east, ja hakategi põhimõtteliselt investeerima rulaparkidesse, mänguväljakutesse, spordioonetesse ja nii edasi, et toida siis neid noori nendest jõukudest eemal. ja lisaks veel hakati hästi suuri summasid investeerima või noh, prooviti investeerida militaarvarustusse, aga ka seal tekis probleem, et riigi assamblee ei kinnitanud seda alguses.
Jah, ma siin kohal mainikski edasi seda militaarvarustuse kinnitamist ja raha saamist selle kohta, et tegemist oli siis 2020. Aastal juhtunud sündmustega, kus relvastatud politseinikud ja sõjaväelased tungisid sisse parlamenti, et saada toetusse 9 miljoni suurusele laenule, millega nad oleksid saanud paremat varustust nii autodele, jälgimisseadetele, helikopterite ostmiseks ja muid kaitsetehnikat. Opositsioon nimetas seda 2020 aasta sündmus, seda laenukava plaani siis enneolematuks hirmutamiseks, kuid kuna see oli Bukele eestvedamisel, siis läks see läbi.
Ja, et see, ma mäletan, kui need igasugused need vangide kinni pidamised olid, see oli suht suuke spectacular nagu event, et vanad tulid lihtsalt suukesed mingid 60-sed nagu kiilakate rongid lihtsalt viidi kongi ja istusid seal külmetades särki polnud, nagu kõik oli ära tätoveerit, noh, nad olid kõik tätokatega koos, on ju, chill ja olidki koos, noh, ma arvan, et nagu see, need vangid ei ole nagu piisavalt suured, vanglaad ei ole piisavalt suured isegi, et nii palju inimesi majutada, et see, noh, ühel poolt võis see tunduda nagu siuke, ma ei tea, inimõiguste vastane kuritegu, kus lihtsalt viidigi nagu mingisse nagu pommiauku need vennad ja nad tiksuvad seal koos, aga mis mina ütlen selle peale, et mängid lolle mänge, võidad lolle auhindu.
Ei, see on kuldsed sõnad Karli poolt. Bukele ongi siis nagu leidnud, või noh, ta on ju välja kuulutanud eri olukorra gerilla gruppidega võitamiseks ja selle eri olukorra jooksul siis konstitutsioonis nagu mingid punktid ei kehti on ju ja nagu me siin teame ka koronaajast, siis ta on neid auke seadusandluses ja konstitutsioonis hakanudki enda nagu hüvanguks või enda nagu heaks või nii öelda siis riigi heaks nagu ta ütleb ära kasutama, et ta ütles nüüd minu arust 2023. aastat suvel, no eks siis eelmisel suvel toimus nagu mingi Miss Worldwide, mingi võistlus El Salvadoris, mis on nagu suht huvitav, siis ta ütles, et jah, et hostime seda siin El Salvadoris, et ma olen meie riigi korda teinud, et El Salvador on saanud kõige siis turvalisemaks riigiks maailmas. et ta on tõesti valgustanud kõiki ja et pannud pool nagu populatsioonist pokripist.
ja miks ta just seda eriti hästi teha saab, siis tulemusel on see, et politseinikud ja sõjaväelased saavad kahtlusaluseid kordan siin kohas vahistada ilma orderita.
Et no põhimõtteliselt oligi see, et ta lihtsalt kulutas eri olukorra, mida ta on nüüd teinud juba tegelikult päris mitu korda, et algus oligi 30 päevana, kus ta lihtsalt pani seda edasi täpselt samasugust eri olukorda. Ja siis noh, põhimõtteliselt oligi see, et politseinikutel antid vabad käed, nad võisid kõiki põhimõtteliselt kinni pidada ilma mingit seletust andmata. Inimestel põhimõtteliselt võeti nagu põhiseaduslikud nii-öelda õigused ära, et pandigi lihtsalt kinni ja 2023. aasta keskpaigaks oli minu teada kinni petud cirka 70 000 inimest, kellest kindlasti väga paljud olid ka ausad linnakodanikud ning nad ei olnud milleski süüdi, aga samas, noh, ei tea, et põhimõtteliselt võetagi lihtsalt selle järgi, et kellel on tatoveeringud, need panevad kohe kinni igaks juhuks, et ei saaks midagi juhtuda.
Bukele on ise ka väitnud mitmes intervjuus, et siis Kesk-Ameerika nagu inimõiguste komisjon on saboteerinud tema valitsuse püüdlusi siis neid gerillagruppe hallata.
On kirjutatud. Nad on ära ostetud.
Et tõusub tõesti südamest, et see on õige hea lahendus riigi siis paremuse poole viimiseks.
Aga samas ma siin kohal mainiks, et tegelikult see töötas natukene, et kui võtasin statistiliselt, siis 22. aasta märtsis oli keskmiselt 4,8 mõrva päevas, aga järgmiseks kuuks oli see number 1,1, seega see langes mitmekordselt ja praeguseks on alla 0,5 Narva päevas, et noh, et see võibolla tundub nii-öelda väga vägivaldne lahendus, aga tegelikult see mingil määral ka töötas.
Võt, nagu, aga minu nagu probleem sellega on see, et Bukele ei saa nagu Stalinit teha, et tavai, et kuradi saadame need vangid kuhugi Siberisse ära, ja jäävadki sinna mädanevad ära, ja et üks need tegelased, nad ei jää sinna eluks ajaks ju. Ja mida me näeme USA's näiteks on see, et tihti peale need, kes ma ei tea, tegin mingit noh, väikest nagu pahategu, nad lähevad vangi nagu radikaliseerivad seal või nagu
õpivad, uusi asju.
Ja, õpivad uusi asju ja üks hetk, kui nad nagu tänavale uuesti saavad, siis see nagu murder rate lihtsalt hüppab uuesti üles
et tegelikult see ongi nagu selle lahenduse kõige suurem probleem, et noh sa võid need inimesed vangi panna, aga sa, kui sa neile eluaegset vanglakaristus kõigile ei pane, siis tegelikult mingi 10 aasta pärast võib olukord olla umbes sama, mis ta oli 2015. Või võib-olla hullem, ega me ei tea.
Jah, et mul on ka siin küsimus, et mis siis ikkagi edasi saab, et kui ühel hetkel need vange ju tegelikult veel ju tuleb juurde ja mis siis nagu, mis siis saab, kui ühel hetkel nad hakkavad vabaks saama, et kas neil on mingi uus kasvatus seal või mis te oskate selle kohta öelda?
Mina nüüd skison. Et ilmselgelt on El Salvadoril siis banaani vabariigi ajalugu. Et USA's me näeme seda, et vange pannaks vangi ja nad teevad seal tasuta tööd. Nad on nagu noh, siuke tööjõud, mis teeb siuke nagu odavad tööd. Ja ma arvan, et Bukele seal mingi suure USA vanglamagnaadiga ainu, tegi seal nagu rääkimist ainu, tavai ainu, et paneme need vangid tööle. Et ma arvan, et see on lihtsalt siuke asja, et kuidagi nagu majandust nagu pampida ja siis nagu radikaliseerivad Bukele nagu nii, nagu noh, elu lõpuni ei saa olla president ainu ja siis kui nagu
teeme. No.
Ja saab
tehtud ainu. Ega me näeme seda no.
Ja saab nagu selle oma selle staaži kätte ja nagu oma noh, legendi staatuse ja siis tõmbab minema. No.
Ja et mind pigem huvitabki see, et ühel hetkel jah, Bukele ju valitsus aeg saab ju läbi, et praegu on siukene pool diktaatorlik olukord, kui võiks öelda, et päris jah, siukene põhiseadusest vaadatakse üle on ju ja mitte midagi nagu inimesi pannakse lihtsalt vangidesse ja kõike seda on ju, aga et mis saab edasi, et kas nüüd kui korruptsiooni on vähemaks riigis jäänud ja siis vangid on ja kuritegevus on langenud on ja vangid on vanglas, et kas see riik kavatseb mis see sõna nüüd on demokratiseerida mul oli õige
no kärab kahna
no sõmmas, et ega tegelikult mina sees nii kindel, et, no, jah, et kuritegevus on langenud, aga ega korruptsioon ka mingil määral, aga tegelikult see korruptsioon on seal endiselt sees et, ja üsna kõrgel tasemel tõenäoliselt.
Jah, nagu mul tuleb sellega järgmine küsimus, et El Salvadoris tulevad siis uued valimised ja noh, me rääkisime, et nagu short term on nagu see vangide või noh, bandiitide vangiks tegemine on nagu hea olnud El Salvadorile. Aga mida arvab rahvas sellest, kas Bukele on nagu teinud head tööd, et kuidas nagu järgmised valimised võiks nagu välja näha, et kes, kas ta saab nagu uuesti presidendiks või tuleb asemele keegi teine?
No tõenäoliselt ta saab presidendiks, kuna tegelikult Bukelel on üsna suur rahva toetus, riigis cirka 70%, mis on, ja minu teada ta on ka üks kõige enam toetatud, nüüd rahva poolt kõige enam toetatud presidente maailmas tegelikult, protsendiliselt ja tõenäoliselt ka selle võidab, et noh, kas see on legaalne siis, kuna tegelikult El Salvadoris on lubatud ainult üks presidendi nii-öelda ametiaeg, aga noh, seda ta hakkab nüüd natuke painutama, kuna ta kandideerib ka järgmistele presidendi valimistele.
Et küsimus seegi see koha pealt, et kui korruptsioon ikkagi on, et kas need valimised ja kõik on ikkagi ausad seal?
See pole korruptsioon, kui mina seda teen.
No, seda ma ei tea, jah, selle mõttes. Aga no, ma millegi pärast arvan, et tegelikult rahvas võib teda toetada küll. Mitte võib-olla nii kõrgel protsendil, aga ma arvan, et tal on rahva enamus nagu olemas, kuna tegelikult on seal nagu selle vägivalla olukorranda tegelikult lahendanud seal mingil määral.
Ja ma nüüd vaatan siin praegu seda statistikat siit Kaspari jutu jätkuks. Tegelikult 49,8% siis sajast arvavad ainult, et siis praegune eriolukord ei ole lahendus. Ehk siis üle 50% inimestest ikkagi arvavad, et see praegune eriolukord ja Bukele poliitikad nagu päriselt lahendavadki selle olukorra riigis. Kuigi noh, kui nüüd vaadata siin nagu teist poolt sellest statistikast, siis 96% sajast arvavad, et siis need inimesed vanglates peaks ikkagi saama endale selle õiguspärase nagu õiguspärased kohtumenetlused ja siis 92% arvab, et siis need, kes neid kohtumenetlusi ei saa, peaks siis viivitumatult nagu vanglast välja laskma.
Jah, sellepärast, et nagu ma kujutan ette, et tegemist on ikkagi kellegi isa või poja või ma ei tea, onuga, et kes seal vanglas istub. Need on ikkagi nagu El Salvadoris, ma arvan, jooksevad süksed nagu juured palju sügavamad, et on, noh, ja ma ei tea, katoliiklik taust ikka ütleb seda, et kui sa oled midagi halba teinud, sa saad, noh, kui sa päriselt pihid ja nagu teed head, siis sa nagu saad ka lunastuse. Aga ma kujutan ise ka ette, et see selline järsku langus nagu kriminaalsusest on värskõhk El Salvadori nagu kodanikele, et pikka aega on nagu muretsetud, inimesed on nagu surma saanud ja järsku on kõik väga hästi. Kas kellegi on lisada veel midagi?
Jah, me nagu eelnev mainisime, et keskmine palk on 1706, et ei tada seda pakti unustada.
Aga no kui mõelda jälle selle peale, et kus see tööjõud kõik peitub, siis tegelikult ma nüüd, et ei tea, kas keegi teist juba mainis seda, aga noh, väga suur osa inimestest ju teevadki karjääri nendes gängides ja, ja teevad karjääri ka kõikides teistes illegaalsetes tööstustes.
Kõik, et,
ja no täpselt, ja, et nagu narkokartellid täpselt samamoodi, et ma just vaatsin, või no mis just tegelikult see oli juba mõnda aega tagasi, vaatsin üht dokumentaali, see oli küll Venezuela kohta, aga dokumentaal ühest perekonnast, kelle siis narkokasvandus või kas oligi kanepikasvandus nagu avastati keset metsa ja siis see ema nagu nutis seal, et tal ei ole enda laps enam mitte millegagi toita ja et neil ei ole raha ja isa pandi vangi, et kus see nagu, noh, kus see nagu nii-öelda õnnelikuse tase või et kus see nagu paremus siis tuleb, et kui need inimesed tegelikult kaotavad oma nagu sissetuleku suures osas.
No jah, see on mõttes kaotud sisse tulek, aga tegelikult noh, ega see ei olegi päris normaalne, et nagu inimesed elavad noh, narkootikumide müümisest, et see on nagu selline kahe otsaga asi, et jah.
Ja, probleem on tarbijana.
Et siis tulekski võib-olla hoopis suunata oma nagu presidendina või siis peaministrina valitsusjuhina suunata see oma poliitikad nagu kuhugi, kus siis seda ühiskonda nagu parendada, okei, no jah, nagu me juba arutasime siin, et võibolla ei olegi teist võimalust, et vahel nagu mõnel riigil ongi vaja seda nagu suurt juhti diktaatorit ja nagu paljudel Ladina-Ameerika riikidel, neil on seal nagu väga suur traditsionaalne taust ka taga, et neil on nagu olnud ju see suur juht Bolivar, kes oli siis noh, peamiselt siis Boliivias, Venezuelas, aga ka Kesk-Ameerika riikides on nagu olnud selline noh, siia maani legend, et kes tuleb nagu päästab ja kes nagu lõi
messias,
ja, et kes nagu lõi kõik need Ladina-Ameerika riigid, aga noh, nüüd tegelikult Bukele on just sellest bolivarianismist siis pigem eemaldumas ja pigem nagu USA poole siis kaldumas.
Ei no, aga see selle ühiskonna nii-öelda muutmisega on ka see, et tegelikult kõik need MS-13 ja Mara-18 on väga rahvusvahelised jõugud, et nad tegelikult lähevad ju kogu Kesk-Ameerika plus USA, ehk siis isegi kui sa muudad selle El Salvadori ühiskonna, siis see vähk kasva jääb siin ikka sisse, et siis nad lihtsalt viivad seda narkootikumi kuskile kõrval riiki.
Ja sa ravid sümptomeid
põhimõtteliselt. Jah, jah. Et tegelikult see on nagu palju, palju laialisem probleem.
Aga El Salvadoril on veel selline naljakas case, et ta on väga kiindunud krüptasse ja eriti bitcoini. Temast on saanud esimene riik siis maailmas, kes on võtnud bitcoini siis selleks riigivaluutaks. Kas keegi oskab sellest rohkem rääkida?
Ma võin teha siia sellise sissejuhatuse ja et jah, et esimene riik, kes on siis võtnud ametlikuks valuutaks dollari kõrval, et on kaks ametlikku valuutat, siis USA dollar ja krypto. ja ühes väljaandes, mida ma lugesin, oli välja toodud kaks sellist nagu põhilist uuendust, mis selle krypto siis nagu valuutaks muutmisega on tulnud, et üks nagu esimesi vist selliseid institutsioone või asutusi, mis rajati ainult krypto peal töötavaks, oli tegelikult veterinaarhaigla. Ja
dog mainib krüptot.
Ja siis teiseks on loodud selline nagu hariduskeskus, kus inimesed saavad siis nagu tasuta, no siis tasuta nagu krüpto eest on ju sellist haridust nagu omandada. Aga üks huvitav asi selle krypto ametlikuks valuutaks muutmisega on see, et Bukele on loonud sellise projekti, on tahtnud teha enda unistuste linna, teha Bitcoini siis kujuline linn, ehitatult selline ringikujuline ja selle see linna sees, see on siis täiesti, selle linna majandus põhineb siis täiesti ainult nendel firmadel ja siis isikutel, kes saavad siis nagu, või kes Bitcoiniga tegelevad. Ja siis see energia, mis selle linna nagu noh, kütmiseks kõik selleks nagu läheb, on siis seal kõrval oleva vulkaani Konhagua poolt nagu tagatud.
Ja ma siin mainiks ühte projekti ka, mida just mõned aastat tagasi seal läbi viidi, et kus väikeses, cirka 3000 liikmeses väga vabandan, kui ma nüüd valesti main selle linna nime, Elsonte väikelinnas jagati igale perele $50 eest krüptoraha on ju tingimusega, et nad asuvad seda kasutama igapäevase maksevahendina. Et tasumist vahendasid siis telefonid ning lõpuks mõne aja pärast surfarite seas populaarset siukest küla või väikelinna hakati kutsuma Bitcoin Beachiks.
Ei, ma tean, mis nad nende vangidega teevad. No. Nad võivad sinna Bitcoin Cities ja siis nad hakkavad kõik crypto traderit, eks on. No. Ja Bukele on hea plaan. No. Ma näen ära juba. No. No, sõike vana sõna on, et kolamees tunneb kolamehe ära. No. Aga jah.
Ma võin öelda seda ka, et riigil on siis El Salvador hakkas koguma siis Bitcoini ja hetkel omabki 54 miljoni USA dollari väärtuses siis krüptot reservides.
Aga no selle probleem on ka see, et tegelikult nad nendes nii-öelda selle Bitcoini väärtus on cirka 50% langend, kuna siin on natuke halvasti lind krüptorahadel.
Aga praegu tõuseb?
Praegu vist natuke tõuseb. Jaa,
praegu on 35 000.
Aga samas selle kohta saab kõelda, et ega jänes šampust ei joo.
Jaa, täpselt. No,
tuleb riske võtta.
Täpselt. Aga see Bitcoini teema on suhteliselt huvitav, aga üks teema, mis on veel huvitav, on El Salvadori välispoliitika. Bukele on siin võtnud sellised küsitletavad seisukohad, eriti Vene-Ukraina sõja kohta ja vabandustaga ma ei tea, mis on näiteks tema seisukoht Iisraeli-Palestiina sõja kohta. Et kuigi tal on need Palestiina juured, siis me võime nagu eeldada, et mis ta võtab. Aga äkki keegi suudab valgustada meid, et mis on ta sellised välispoliitiline seisukoht.
Et El Salvadori president on siis öelnud, et Hamas siis ei esinda palestiinlasi, mis noh, tegelikult on tegemist terrororganisatsiooniga ja nagu me teame, siis Bukele on suur humanist, seega noh, on nagu saadav.
Jah, okei, okay. See on täiesti aru saadav, noh, mina ka ei toeta terroriste ja citeerides George Bushi, we do not negotiate with terrorists, et aga tuleme veids El Salvadori lähemasse piirkonda, et mis on tal naabritega suhted?
Ja ma võtaks ja siukene riik nagu Venezuela, mis asub El Salvadorile väga lähedal, et 2019. aastal siis toimus Venezuelas noh, president tuli uus võimule, jällegi ma vabandan, kui ma nüüd äeldan valesti, et Maduro, siis selle tulemusel El Salvador ja Bukele andsid käsu 48 tunni jooksul Venezuela diplomaatide riigist lahkuda, sest nad ei tunnista nad ei tunnistanud Maduro valitsust ja soovisid tagasi eelnevat presidenti, kes nii öelda ka USA ja teiste lääneriikide poolt need valimised võitis.
Vene-Ukraina sõjaga oli siis El Salvadori seisukoht üldiselt skeptiline, et seal assamblees, kui hääletati siis selle sõja õiguslikkuse kohta, mõned riigid, noh, Venemaa pepupoisid olid ikkagi loomatesed hääletasid poolt, ainu, ja aga El Salvador ise kohale ei käinud. See jätab mulje sellised, tegelikult ta pooldab, et tal hakkab nagu Brixiga on päris head suhted, ta ei taha nagu neid nagu ära keerata kuidagi. Aga saate lõpetuseks ma tahaks nüüd meie kallitelt külalistelt küsida, et mis on El Salvadori tulevik, kui me kõike seda siin menetlesime?
Ma korra ütleks selle sinu tähendab sinu väite peale siis, mis sa ütlesid, et El Salvador ja Ukraina sõda. Et ma arvan, et nendel kõikidel Kesk-Ameerika riikidel ja Ladina-Ameerika riikidel üldiselt nad lihtsalt nagu, nad asuvad sellest kõigest nii kaugel, et nad isegi ei saa aru, mida see nagu tähendab enda jaoks. Et nagu
Venema, ei viitsi koha või nagu,
ei, ma mõtlen nagu pigem seda, et nagu miks nad nagu ei võta mingit kindlat seisukohta vaata, et Venemaa on nendele ilmselgelt nagu mingis mõttes kasulikum. Siin, noh, on ka Brasiilia näiteks praegune president, kes on nagu hästi vasakpoolne, on võtnud ka siuksid seisukoht, et nagu, noh, tema ei, nagu ei puutu sellesse, et tema ei võta nagu kindlat Ukraina poolset toetamise seisukohta. Ma olen tunne, et kõik need Ladina-Ameerika riigid lihtsalt nad on nii nagu caught up enda siis siseprobleemidesse, et neil kõik need, mis seal nagu Euroopas toimub, ei puuduta neid nii väga, kui nad ole just seotud USAga. Ja kui mõelda nagu USA peale, siis noh, selles mõttes USAga ongi neil ju ka kõige suurem kaubandussuhted, et 40% El Salvadori eksportist läheb just USAsse, 15 läheb Guatemalasse, 15 Hondurasesse ja Nicaraguasse 6. Eks siis on kindlalt näha, nagu ma juba siin saate algus ka mainisin, kõige olulisemad on nende jaoks siis USA, kuhu poole ka Bukele üritab praegu siis püüelda, ja siis naaberriigid ikkagi, millega neil on väga tihedad ja olulised kaubandus- ja majandussuhted.
No ma arvan seda, et siuke good publicity oleks nagu hea, et El Salvador saadab mingi, ma ei tea, 1000 kiivrit Ukrainasse ja siis on nagu, noh, Joe Biden, me anna meile papina, et maksa kiivrit kinni viiekordse hinnaga, et see oleks nagu päris hea, aga ikkagi küsimus jääb, et mis on El Salvadori tulevik?
No mina arvan, et El Salvadori tulevik võiks olla helge. Et kui nüüd need kuritegevusega midagi ette võetakse seal vanglates, et hakatakse kas või need ümber kasvatama või tehakse mingid kindlad projekte, et neid tagasi ühiskonda integreerida, siis ja korruptsioon, kui suudetakse ikkagi alla viia ja Bukele järgmised plaanid valmis panna.
Aga samas on selle, noh, selle nende vangide nii-öelda ühiskond integreerimisega on ka see küsimus, et tegelikult need vangid on eluaegselt, seal tihti peale neil on lihtsalt see, neil on see veres ja nad ei saagi seda.
Nad ei tea mitte midagi muud,
nagu kuidas sa, noh, see on väga, väga, väga keeruline nii-öelda projekt või noh, et see on väga, väga raske. Ja nõuab kindlasti palju, palju ressursse.
Jaa, ma olen täiesti nõus. Ja kui ma olen selle peale, et kuidas me saaks aidata El Salvadori või kuidas teised siis välisriigid või naaberriigid saaks aidata, siis noh, sa võid küll aidata või saata nagu mingit rahalist sellist abi sinna, kuid noh, siis see väljund või nagu see lahendus peab ikkagi sisemiselt tulema, et selleks, et seda abiga vastu võtta, siis tuleb mingisugune majandus nagu ise üles ehitada ja noh, nagu rääkida nendest vangidest ka, et paljud teaks oligi siis nende karjäär, et kus need inimesed siis, kus nad nagu töötavad või kuidas see ühiskond, kuidas see nagu need kodanikud.
Nad on krüptoentusiastid.
Et see ongi nagu üli veider, et kas Bukele arvab, et see krüptoäri ja kõik see vangide nagu teinimine siis nagu päästab.
Küll sa näed.
Ja no nende vangidega on ka see, et oleks seal siis mõni tuhat vangi, seal on ligi 100 000 vangi. Mm. Et selle nagu, selle kogu see vangid on nagu ümber kasvatamine, see on väga utoopiline projekt või noh, mingil määral selles, et jah.
Jah, et Bukele peakski nüüd, kui ta nüüd peaks presidendiks saama, et hakkame selle peale mõtlema, et mis ta siis ikkagi nende vangidega teha kavatseb, et kas ta kavatseb nad sinna jätta või ikkagi mingi osa tagasi ühiskonda tuua või hakkab hoopis uusi vanglaid, hiigelvanglaid juurde ehitama, mis mahutavad jah, veel suurema koguse vange.
Ei, see on full vangla riik lihtsalt.
Üks
suur vangla. Et igas linnas ei ole nagu enam väikseid maju, vaid lihtsalt kõik demolishitakse ära ja ehitatakse lihtsalt mitu vangla.
Ja nagu, we need to build a wall. Lihtsalt Bukele tõmbab, kui piilid juurde niimoodi.
Krüptovangla.
Jaa, krüptovangla, jah.
Aga kõige huvitavam on ikkagi, et kui nüüd Bukele sinna võimu sisse päris ei kukku ja ei hakkagi arvama, et ta on El Salvadori nii-öelda lunastaja või päästi siis sellest nimest tulenevalt, et ei kavatsebki jääda sinna mitmeks aastaks või siis kuni elu lõpuni presidendiks, et ikkagi loodame, et ikkagi riik suudab demokraatia poole liikuda.
Jah. Ja no, loodame, et valgustatud valitseja toob oma rahvale siis selle õigluse valgustatuse ja need vangid tõesti saavad oma elu kaka ja kuidagi see on nagu hea tunde, südame sooja tunde, et midagi muud hakkab toimuma, et El Salvador on ja nagu teised Kesk-Ameerika riigid on olnud alati sükses suures äparduses, et mingi kuritegevusega ja korruptsiooniga ja loodame, et läheb hästi. Aga aitäh teile armsad kuulajad, et kuulasite seda saadet ja kohtume juba teistega järgmine nädal.
Tšau!
Tšau! Tšau!